Азаттык радиосуна нуктурун улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Өткөн аптада Жалал Абад облусунда кызамыкка каршы жапыр тимдүү башталды. Дартка чалдыккандар өлкөдө 6000 ашты. Жогорку кеңеш сүттүн наркына байланыштуу токтом кабыл алып, бул азыкты сатып алуу баасын 40 сомдон кем болбосун деп бекитти. Ушул маселени талдаган баяндугасыз.
Мен айттым да, 40 сом деп токтом чыгарып байлышып, ой, аны ишке ашпайт деп коюшту.
Ошондой эле жерени подкастын угабыз. Бүгүн койдун жүнү жана анын жер семиртич катары пайдасы жөнүндө сүйлөшөбүз.
Жүндү өрттөп атканда, мен жүндү өрттөп атканды көрбөйм. 1000 сомдук купюралар салып-салып өрттөп аткандай эле көрүнөт да мен үчүн азырча.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 20 март, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук соту 20 мартта ырчы, акын жана активист Аскат Жетигенди 19 майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камак алды. Адвокаты Венера Буудайбекова ырчыга 2024 жылдын 15 мартындагы фейсбуктагы баракчасында жасаган кайрылуусу боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен дагы бир эпизод боюнча кылмыш ишин козгогонун айтты.
Азыр деген ошол видеону карап чыксаңар калай айтталып, ал жерде деген административный правонарушение бар, административный тартип бузуу бар. Ал жерде 278 берененин эч кандай деген курамы жок. Бул жерде деген ошо 278 коюп келип атат. Биз деген соттук деген
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 16 мартта Аскат Жетигенди Кочкор районунан кармап Бишкек шаарына алып келип 48 саатка камак алган. 18 мартта Бишкектин 1 майрлык соту аны эч жакка кетпөө тил каты менен бошоткон болчу. Венера Буудайбекова буга чейин Улуттук коопсуздук комитети ырчынын видео билдирүүлөрүн улам бийликти басууга чакырып жасалган деген айып менен 2022 жылы кылмыш ишин козгогонун кабарлаган. Атайын кызмат комус чуга козголгон иштер боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Аскат Жетиген ырчы, комус чобончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы анын өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда деп аталган ыры эл арасында белгилүү. Казакстандын премьер министринин орун басары Серик Жумангарин өкмөттүн Кыргызстанда текшерүүдөн өтүп сертификат менен декларация алган товарларга тыюу салуу боюнча токтом долбоору токтотулганын билдирди. Ал бул тууралуу In Business KZ агенттигине айтып, Кыргызстандагы өндүрүмдөрдү тийиштүү талаптарга ылайык текшерүүнү күчөтүү боюнча бирге иш алып барууну сүйлөшкөнүн билдирген. Марттын башында Казакстандын өкмөтү Кыргызстанда сертификацияланган товарларга өз аймагына тыюу салууну сунуштаган. Экономика жана коммерция министрлиги 15 мартта маалымат таратып, Кыргызстандагы өндүрүмдөрдү тийиштүү талаптарга ылайык текшерүүнү күчөтүү боюнча Казак тарап менен бирге иш алып барууну сүйлөшкөнүн, товарга көмүскө сертификат берилишине жол бербөө жана башка бир катар чаралар кабыл алынганын билдирген. Иммунопрофилактика боюнча Республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысованын маалыматы боюнча, Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 6000 адамга жетти. Эл дертке чалдыккандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй жана Жалал Абад облустарында. Бул тууралуу ал 20 мартта Бишкекте өткөн брифингде айтты. Анын айтымында 2023 жылы кызамык 7000 кишиге жукканын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Бишкектеги Имам Сарафи атындагы борбордук мечитине барып, статистика боюнча кызамыкка чалдыккан балдардын басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөн экенин айткан. Президент буга байланыштуу балдардын саламаттыгы үчүн ооруларды алдын алууда эмдөө өтө маанилүү экенин билдирген. Саламат сактоо министрлиги Дүйнө саламат сактоо уюмунун колдоосу менен былтыр дароо ири эмдөө өнөктүгүн баштаган, вакцинациялоо быйыл дагы улантылып жатат. Эл аралык кабарларга токтолсок. Пакистанда көмүр шахтасында жарылуудан кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылганын бүгүн 20 мартта Reuters агенттиги билдирди. Кырсык өлкөнүн түштүк батышындагы көмүр кендеринин биринде болгону 8 кишинин өмүрүн сактап калуу жетишип калышканын кабарланды. Куткаруу операциясы жаңы эле аяктады деп билдирди. Белужистан провинциясындагы шахталар боюнча башкы директор инспектору Абдул Гани Балоч. Анын айтымында кырсык 20 мартка караган түнү болгон, ошол учурда 20 жумушчу шахтанын ичинде иштеп жаткан. Баштапкы маалыматка караганда жарылууга метан газынын топтолушу себеп болгон. Иранда жылаңбаш жүргөн үчүн айыпталып камакта отурган окумуштуу коргоочу жана активист аял Седиге Васмаги соттук отурумга барбай турганын, себеби аны мыйзамсыз деп эсептээрин билдирди. Бул тууралуу бүгүн 20 мартта Фарда радиосу кабарлады. Васмагини 16 мартта күч кызматкерлери үйүнөн барып кармап кетишкен, ага системага каршы үгүт жүргүзгөн жана коомдук жайларда шариятка ылайык хижаб кийип жүргөн эмес деп айып тагылууда. Көптөгөн жылдар бою хиджаб тагынып келген белгилүү юрист, акын жана жазуучу Иран бийлигинен хиджаб кийбеген кыз келиндерди куугунтуктап кысым калууда деп социалдык түйүндөр аркылуу айыптап түрдүү сүрөттөрдү жана маалыматтарды жарыялап жүрөт. Өзүнүн иши боюнча сотту мыйзамсыз деп атап жаткан активист ага катышпай турганын айтып, айрым маалымат булактарында Васмаги камакка алынгандан бери абалы начарлаганын, себеби анын жүрөк оорусу бар жана кан басымы жогору экенин билдиришти. Азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан, ошондой эле сайтынан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Өткөн аптада Жалал Абад облусунда кызамыкка каршы жапыр тээмдөө башталды. Өлкөдө жыл башынан бери бул ооруну жуктургандардын саны 6000 ашты. Илдетти жуктуруп алгандар Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында көп. Саламаттык сактоо адистери аймакта эмдөөдөн баш тарткандар дагы эле көп экенин айтып, мунун арты оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу эмдөөгө байланышкан кырдаал тууралуу айтып берет.
Жалал Абад шаарынын тургуну Нурбек Сейитов баласын эмдетүүгө каршы экенин айтууда. Анын айтымында туң уулун эмдеткен, бирок баласы азыр 7 жашка чыгып калса дагы тили чыккан эмес. Муну ал эмдөөдөн улам деп эсептеп, экинчи баласын эмдетүүдөн баш тарткан экен.
Бизге ал жерде түшүндүрүп койгон эмес. Температура болот, жакшы көзөмөл кылыш керек деп. Алгандан кийин ошо түнү 4-5терде карасак, балам судорога болуп кыйналып калган экен. Андан кийин көрсөк ал судорога ошол менен эле токтободу. Азыр балам 7-ге чыгайын деп калды. До сих пор сүйлөбөйт. Түшүнүгү жакшы эмес. Ошонун азабын тартып келебиз. Ошондон кийинки балдарыма дагы эмдөө такыр алдырбайм.
Уколдон кийин ооруп кайрылган учурлар өтө сейрек экенин, Жалал Абадта 2018 жылы 2 учур катталганын, ошондон бери мындай учур жок экенин иммунолог Алия Арыкбаева айтып берүүдө. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл дейт дарыгер.
Эмдөөдөн кийин ар бир балада кичине наместо инъекции, кичине покраснение болушу мүмкүн, уплотнение болушу мүмкүн, болезненность наместо уколу болушу мүмкүн. Андай учурда балдарды 3 күнгө чейин болуп туруп ал учур 3 күндөн кийин өтүп кете турган реакция бул. Буга ата энелер көп дагы кооптонбош керек. Себеби дегенде биздин организмибизге башка антигендер киргенде биздин организмибиз антитела иштеп чыгыш үчүн определенный бир жаңылануу болуп өтөт. Бизде 2018 жылы 2 случай ППП катталган экен. БЦЖ-дан кийинки холодный абсцесс Сузак районунан жана Жалал Абад шаарында болгон экен.
Эмдөөдөн баш тарткандардын бири Жыргалбек Дөлөтов диний көз караштан улам ушундай чечим кабыл алганын айтып жатат. Бирок кийин жакындарынын жана дарыгерлердин кеңеши менен макулдук бергенин айтып, ал чечим туура болгонуна ынанган экен.
Эмдөөгө каршычы ошолорду угуп, мындай эме кылсаң, мындай эмдеткиң келбей калат экен негизи чынында. Бирок баягы жакында эле балам эме болду, кызамык болоорду да. Ал кичинекей болчу, бир жолу алган вакцина, экинчисин аллек болчу. Анан жеңил өттү деп доктур айтты да, анан жеңил өткөндө деле бүт оорду, анан ойлоп калдым. Демек эмдөө алыш керек окшойт депчи.
Мына ушул сыяктуу мисалдар эмдөө маселесинде коомчулукта түрдүү пикирлерден улам баш тарткандар көп болуп жатканын көрсөтөт. Жалал Абадта эмдөөдөн баш тарткан ата энелердин саны жылдагыдан көбөйгөнү байкалган. Анткени учурда эмделиши керек болгондордун 20% гана вакцина алган экен. Баш тарткандардын саны мурункуга салыштырганда өткөн жылы көп болгон дейт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалал Абад облусундагы координатору Карманбек Байдавлетов.
2023 жылы вакцинациядан баш тарткандар 2167 болгон. Ал эми ал 22 жылга салыштырмалуу 862 көбөйгөн. Биз бүгүнкү күндө ар бир окуучуларды бар жогуна жасап жатабыз окууга чейинки. Бул деген 9 айдан 8 жашка чейинки балдардын баарына иммунизация иштерин бүгүнкү учурда баштадык. Биздин максат облусубузда иммунизациядан өткөн, эмдөөдөн өткөн балдардын саны 95%дан жогору болушуна камсыздоо.
Өткөн апта соңунда Бишкектеги Борбордук мечитте шам намазын окуп, ооз ачар өткөргөн президент Садыр Жапаров өлкөдө жаш балдар арасында кызамык оорусу күч алганына тынсыздануусун билдирип, басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенине көңүл бурду. Саламаттыкты сактоо министрлиги илдеттин жайылышына ата энелер түрдүү себептер менен эмдөөдөн баш тартып жатканы себеп болгонун билдирип келет. Министрликтин маалыматында Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тарткан ата энелер 22,000 жеткен. Алардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барган. Дин өкүлдөрү мусулманчылыкта эмдөөгө каршылык жоктугун билдирүүдө. Алибек Батыралиев, Жалал Абад облусунун казысынын орун басары.
Биздин көз карашыбыз эми Куранда Аллах Таала айтат: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таалумун". Билбезеңер, билген адамдардан сурагыла дейт да. Эми бул вакцина эмдөө медицина кызматкерлерине таандык болгон нерсе да. Биз бул маселеде алардын пикирине кайрылабыз да, негизи шарият үстөлөчү. Эгер алар ушу коомчулукка пайда, ошондой жанагындай бир жаш балдарга, наристе балдарга эмдөө пайда болот, кандайдыр оорулардын алдын алат десе, анда шарият эч качан ага тыюу салбайт да.
Кыргызстанда кызамык оорусу 2023 жылдын башында Бишкек шаарында башталган, Түркиядан жана Орусиядан жуктуруп келген учурлардагы катталганы кабарланган. Азыр кызамык жуктургандардын саны 6,000 ашты. Кызамыкка каршы эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорку кеңеш сүттүн наркына байланыштуу токтом кабыл алып, бул азыкты сатып алуу баасын 40 сомдон кем болбосун деп бекитти. Документ министрлер кабинетине тапшырма катары жөнөтүлөт, бирок өкмөт муну сунуштама катары кабыл аларын билдирип, соңку чечимди рынокто изилдеп чыккандан кийин кабыл аларын маалымдады. Мурда да ушундай талаштан улам тиешелүү мыйзам артка кайтарылган. Буга чейин сүттүн баасы түшүп кетип, тургундар бир нече ирет нааразылыкка да чыгышкан. Кененирээк Эрнест Нурматов сөз кылат.
Сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Акылбек Түмөнбаев аны токтомго айлантып иштеп чыгып, жогорку кеңеште кайрадан коргоду. Токтомдун аталышы деле код ушундай. Акылбек Түмөнбаев баяндама маалында бул документ өкмөткө тапшырма катары берилерин белгилеп, анын талаптарын атады.
Бул токтом долбоордо биз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төмөнкү чараларды көрүүнү талап кылып жатабыз. Сүттү сатып алууга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу механизмин аныктасын. Ар бир жылга сүттүн сатып алуу баасы 40 сомдон кем эмес белгилөө шарттарын жүзөгө ашырылсын.
Парламенттин 14 мартындагы жыйынында токтом кабыл алынды. Мыйзам демекчи, депутат Акылбек Түмөнбаев баштаган депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жыл мурда иштеп чыгып, 2023 жылдын 13 апрелинде коомдук талкууга чыгарган. Ошентип былтыр 29 июнда жогорку кеңеш аны 3 окуудан колдоп берген. Ошол эле жылдын сентябрында мыйзам долбооруна президент Садыр Жапаров каршы пикирин билдирип, артка кайтарганы маалым болгон. Канткен менен жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси мыйзам катары эмес токтом катары кайрылып келип жатат. Бул деген аны аткаруу милдеттемеси төмөндөдү дегенди түшүндүрөт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков Азаттыкка берген интервьюсунда маселени мындайча комментарийледи.
Токтом кабыл алды, бирок күчүнө кире элек. Бул эми министр кабинетине биринчиден сунушта ушундайдан кем болбосун. Кийин элдин астынан чыккан бул токтом деп айтып болот да. Экинчиден муну биз аткарышыбыз керек. Ошонун негизинде бүгүн иштеп атабыз азыр кандай механизм менен майлуулугу канчадан кем болбош керек 40 сомдон алыш үчүн ошол багыттарда. Мисалы сүттүн майлуулугу 2,18, 2,19 болсо 40 сомго албайсыз да, чынбы? Сары май чыкпайт да, сливочный масло чыкпайт андачы. Каймак чыкпайт. Ооба, майлуулугу 3,14 чыкпаш керек негизи.
Кыргызстанда соңку жылдары сүттүн баасы арзандап кетип, ал бир канча ирет нааразылыктарга алып келген. Дээрлик жыл сайын жазында сүт багытындагы уй баккан Талас, Ысык Көл жана Чүй облусунун фермерлери бул маселени көтөрүп чыгышат. Ал тургай баа түшүп кеткенден улам мурдагы жылы тонналаган сүттөр талаага төгүлгөнү да ачыкка чыгып ызы чуу жаралган. Былтыр жазында Таласта айрым тургундар нааразылык акцияларына чыгып, сүттүн баасын жогорулатууну талап кылышкан. Ошол маалда ортомчулар 1 литр сүттүн баасын элден 26 сомдон алып, заводко 30 сомдун айланасында өткөрүп жатканы белгилүү болгон. Талас районунун Осмонкул айыл округунун Талдыбулак айылынын тургуну Гүлжамал Эңкилбаева Азаттыкка курга маегинде быйыл деле аймакта баа төмөн болуп жатканын айтып берди.
Асан эле алып атыр сүт асыр 20 сом атпайбы. Анан дагы сүт болуш керек деп коюшту да. Мен айттым дагы 40 сом деп токтом чыгарып атпайбы десек, ой аны ишке ашпайт деп коюшту. Анан бирок элге кыймелі да кээ бир киши ушу сүт менен жан сактап атыр. Биз ко пенсия алабыз. Мунугу сүттү карагандарга угал эле болуп атыр.
Ыскөл, Чүй, Таласынан, Нарын облустарындагы сүт даярдоочулардын башын бириктирген сүт палатасы ассоциациясынын төрагасы Нурбек Жыргалбаев буларга токтолду.
Эл туура эмес түшүнүп алды да, мына силерде туура эмес түшүнүп атыңар. Завод 40 сомдон кем албасын деген нерсе. Бул ошондо 3-4 базис менен завод 40 сомдон кем албаса, переработчиктер. Анда кышкысын элдики 40 сомго чейин көтөрүлөт. Жазында майлуулугу өзү эле чөт, но завод 40дан кем кылбаса жана 3-4 базистарында где-то бир 32-33 ылдый түшпөйт сүттүн баасы элден алынганы. Вот ошондо туура болот да.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда бир жылдык сүт өндүрүү болжол менен 1.6 же 1.8 миллион тоннаны өткөрөт. Үмүт жана Ко сүттү кайра иштетүүчү ишканасынын акционерлеринин бири, ишкер Бакыт Керималиев чийки сүткө коюлган соңку талаптар жөнүндө мындай ойлору менен бөлүштү.
Сунуш кылып жөнөтүштү, карап көргүлө деп. А провинциядан чечилет да. А так биз и так деле 36 сомдон алып атабыз да. Жок 40 сомдон кем эмес болгондо мындай да анын өзүнүн жыры болот, плотносу болот, ал өзүнүн баасы болот да. Ал элдерде суу кошуп атса аны биз кантип биз аны решать этебиз?
Кыргызстанда сүт багытында жалпысынан 85 ири жана чакан кайра иштетүүчү заводдор бар. Анын ичинен 42 Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү реестрине кирген жана алар уюм ичиндеги өлкөлөргө сүттү экспорттой алышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантып эми Жерене подкастын угабыз. Бүгүн койдун жүнү жана анын жер семирткич катары пайдасы жөнүндө кеп кылабыз. Мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев кесиптешим Санжи Туйтуновага кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды айтып берди. Ошол маек дугалы.
Жерене.
Жерене подкаст
Азаттык радиосу.
Тилек мырза, мына жакында эле койдун жүнүнөн жер семирткич жасаса болорун жаздыңыз социалдык баракчаңызга. Кантип жазайт деп мен өзүм таң калдым да. Жүн мисалы оңой менен чирибейт да. Жерге көмүп коюш керекпи же аны иштетүү керекпи?
Бул менин оюмча чоң миф да. Жүн оңой менен чирибейт деген. Ал сопсон чирит, аябай жакшы чирит. Мен 2018 жылы ошо Германияда жүргөндө ал жерде Вурцбург Швайнфурт деген илимий изилдөө институттун атайын бир чарбасына баргам. Ал жерде органикалык айыл чарба боюнча бир ошо чарба экен. Күнөс кана болчу. Ошонун ичиндеги анан адистери болсо акыркы мындай жаңылыктар менен бөлүштүргөн да. Анан ар кандай жер семирткичтерди көрсөтүп атты бизге. Анан ошо жер семирткичтердин арасында бир мен түшүнбөгөн бир гранулалар турган да. Анан бул эмне деген гранула десем, сен эмне деп ойлойсуң деп эле мен аябай мындай табышмак кылды. Мен ойлонуп билбей койдум да эмне экенинчи. Анан өздөрү туруп эле айтты, бул 100% жүн дейт да. Жүндөн башка эч нерсе кошпойт, аралашмалары жок. 100% жүн деди. Аны мындай майдалап туруп, анан престеп коюп, жана гранула чыгарып коет экен да. Анан ошону көрүп алганда мен аябай эле таң калгам. Азыр көп адамдар таң калып атса, мен ошо 2018 жылы ошону угуп алып аябай таң калгам да. Германиянын илими күчтүү болгон мамлекетте алардын айтымында 1 килограмм жүндө 100 грамм азот бар экен, 50 грамм калий бар экен, анан 18 грамм күкүрт бар экен, сера. Андан тышкары 760 грамм органикалык заттар. Бул өтө бай, мындай өтө кымбат органикалык жер семирткич болуп саналат экен Германиядачы. Мисалы үчүн азыр монголдор 3.5 еврога 1 килограммын сатышат экен. Монголдор Германияга жеткизгени менен тияктан ушу 3.5 еврога сатып беришет экен да. Аябай чоң бир мешоктор менен ташышат экен престеп. Анан ошону болсо алар кайра фасовка кылып 0.5 килограмм 1 килограмм кылып. Анан ошо килограммын минимум 10 евродон сатышат да. Фермерлер мисалы үчүн дыйкандар Германиядагы алар 1 килограмм жүндү 10 евродон сатып алат. Демек бул биздин 1000 сом менен барабар деп койсок болот. Мен биздин Кыргызстанда ошентип жүндү өрттөп атканда мен жүндү өрттөп аткан көрбөйм. Мен ошол миң сомдук купюралар тим эле мындай салып салып өрттөп аткандай эле көрүнөт да. Мен үчүнчү азырчы
Монголия деп калдыңыз. Алар өздөрү жерсемирткич жасайт экен, анткени бир маалымат чыкты эле да, кыргыз өкмөтү менен монгол өкмөтү жүндү Кыргызстандан алып жерсемирткич жасай тургандай келишим түздү дегенчи. Мындан бир 2-3 жыл мурда болсо керек.
2-3 жыл эмес болуш керек, мына 1 жылга деле жеткен жок. Мен өзүм иштеп жүргөндө да Монголиянын министри менен жолукмакпыз. Анан бирок тилекке каршы эми жумуштан алып салган үчүн мен кийин аларга сапарыбыз болбой калган да. Ошонун баары кайра улантылып, менден кийинки ушу айыл чарба министри Аскар Жаныбеков көрүп келишиптир ошол чарбалардычы. Биз так ушул жалпы мал чарба боюнча кызматташууну көчөтөлү дегенбиз. Андан тышкары ушул жүн боюнча дагы пландарыбыз бар эле да. Бирок менин оюмча аларга жүндү жөнөткөн керек деле жок. Аны биз деле бияктан өндүрүп чыгарып, анан башка мамлекеттерге органикалык, төбөк кымбат органикалык жерсемирткич катары сатсак болот да. Монголияда бизге караганда 10 эсе көбүрөөк мал бар. Ошол үчүн аларда жүн жагынан кенен да ресурстары.
Химия сабагын бир эстеп коелу да, сиз мына калий деп атасыз, күкүрт деп атасыз. Ошолордун да касиети жөнүндө бир аз маалымат бере кетпейсизби?
Ар бир өсүмдүктү өстүрүп атканда жана тамыры күчөтүш үчүн фосфор бериш керек да. Мисалы үчүн ошол эле картошканы алсак, аяка фосфор көбүрөөк керек тамыры күчтүү болуш үчүн. Бирок жүндө фосфор жок, бирок азот бар. Азот болсо бул жашыл массаны чоңойтконго жардам берет да. Өсүмдүк өзү өсүп жалбырактары чоң болуп азот ошол жагынан жооп берет. Гүлдөгөнгө, анан мөмөнү түйгөнгө, мөмөнү чоңойтконго калий жооп берет. Бул дагы жүндө бар. Күкүрт болсо ден соолугун күчөтүп бергенге жакшы жардам берет деп койсок болот өсүмдүктүнчү. Органикалык зат болсо эми бул органикалык зат жерде жана гумус аз болсо ошонун баарын мындай жылдан жылга толуктап берип жерди мындай майлуу кылып бергенге жардам берет да. Мен муну укканда 18-19 жылдары өзүмдүн күнөсканамда эксперимент кылып бадыраңды өстүргөм да. Анан өстүргөндө аябай жакшы жыйынтыктар болду, кадимкидей сезилип атты айырмасы, анткени контроль деген жүн жок отургузган, анан жүндү дагы кошуп отургузгандарда кадимкидей эки башкача болуп өсүмдүктөр өсүп чыккан. 2 жыл эксперимент жасадым, анан 20-нчы жылдардан баштап мен муну мындай өзүмдүн практикамдан өткөндөн кийин анан элге кичинеден жайылтып баштадым. Биринчи мына жабык семинарлардан айтып жүрдүм, кийин болсо ачык эле YouTube каналга чыгаргам, видеону тартып картошканын астына салып койсоңор болот деп. Эми албетте бул 100% бүт жерсемиткичтерди алмаштырып албайт, бирок мисалы үчүн ошол эле аммиачный селитранын бир кандайдыр бир деңгээлинде орун алмаштырып коюшу мүмкүн, жана калийни жерсемиткичтерди азайтышы мүмкүн. Мен мындай байкаганым, көп учурларда эми бизде өрттөп ыргытып салгандан көрө ошентип кайра иштетип жерсемиргич катары колдонушса аябай жакшы болот эле да. Эмнеге немис фермерлер 1000 сомго сатып алып 1 килограммын иштетип атышат? Эгерде бул жаман жерсемиргич болсо, менин оюмча илимге таянган немистер эч качан 1000 сомго сатып алмак эмес эле да.
Жана калий деп атпайсызбы? Бирок ошол жерсемирткичти Өзбекстандан алат деп уккам да. Анан органикалык жерсемирткич менен берки кандай химиялык жерсемирткич болуп калат да, химиялык жол менен алынган
минералдык
жерсемирткич. Айырмасы барбы?
Негизи мен эми кайра эле илим жагынан айтайынчы, көп учурларда бизде мындай аябай көп стереотиптер болот ошол эле минералдык жерсемиргичтер боюнча, анан зыян деп айтышат мисалы үчүнчү. Бирок органикалыктагы жерсемиргичтер, алар минерализация деген процессти өтөт да. Алар бара бара жанакындай органикалык заттар минерализация өтүп минералдарга айланат, анан суу менен минералдар чогуу өтүп ичиндеги өзөгүнөн анан алып туруп өтүп жалбырактарына анан мөмөлөрүнө бүт керектүү минералдарды өткөрүп берет да. Аны транспирация деген процесс деп коет. Процесстер анан демек эми көп учурларда мен байкайм, кыкты салып коюп минералдык жерсемиргич менен салыштырып анан айтып коет да, кык жакшыраак депчи. Бирок кыктын дагы өтө көп зыяны болушу мүмкүн. Кыкта аммиак көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Кыкта малга мисалы үчүн тузду берет да, билесиңер. Анын тузду бергенде ошол туз дагы кык менен аралашып мындай жерди тузду кылып салышы мүмкүн. Кыктын ичинде аябай көп ар кандай ото чөптөрдүн уруктары болушу мүмкүн, оорулар болушу мүмкүн. грипповый бир оорулар да болушу мүмкүн. Ошонун бүт бары аябай көп тобокелдерге алып келиши мүмкүн да. Ошол үчүн кээ бир учурларда эгерде технологияны туура берсе дагы минералдык жерсиндикчилерди берген, жеке мен өзүм 12 жылдан баштап эле өстүрүп жүрөм. Бирок илимге таянсак, минералдык жерсиндикчилерди норма менен берсе, анын эч кандай зыяны жок. Албетте, эгерде көбүрөөк норманы ашыкча берип салса, бул туз деле, мисалы үчүн, туздун формуласы натрий хлор. Аны дагы адам көп жесе, бул ооруга алып келет. Аз жесе дагы оорулуу болуп калат. Бир минералдар жетишпегендиктен. Минералдык жерсиндикчилер ошондой эле.
Айылда ошо сиз айткандай кык менен анан тезекти жаккандагы гүлдү дагы чарбакка төгүп коюшат эмеспи? Кыштай төгүп чыгышат, анан кийин өлчөмдөн ашып кетсе ал деле бир жерге зыяндуу болуш керек, э?
Ооба, эми мындай да, мисалы үчүн жүндүн эмнеси жакшы? Жүндүн химиялык состав бирдей эле да. Мындай нарындын жүнү болобу, оштун жүнү болобу, көлдүн жүнү болобу, ал бүт жерде бирдей. Германияда дагы койдун жүнү дүйнөдө бирдей эле да, составчы. Кыктыкы ар кандай болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн малга эмне жем берет, ошого жараша өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Гумуста, биогумус деп дагы бир мода болуп кетпеди? Анын дагы состав ар кайсы жерде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Анткени бирөө ошо сөл жыландарга эмелерди берет, кыкты берип коюшу мүмкүн, кээ бирлер картошканын калдыктарын берип коюшу мүмкүн, кээ бирлер дагы башка калдыктарды ыргып салышы мүмкүн. Ошол ар бир, мисалы үчүн картошканыкы башкача, капустаныкы башкача, помидордуку башкача, химиялык жанакы ички минералдардын көлөмү таптакыр башкача болуп калат да. И гумус дагы башкача болуп калат. Анан агрономиялык жагынан караганда ар бир өсүмдүктүн өзүнүн диетасы бар деп койсок болот. Ошол диетасында канча азот керек, канча фосфор керек, канча калий керек, канча цинк керек, марганец, темир же башка толтура макро, микро, мезо элементтер керек дегенди аныкталган. Бул илим жазып койгон. А бирок биз эгерде мисалы үчүн минералдык жерсиндикчилердин бергенде ошолорду туура бергенде эмнеси жакшы? Биз именно керектүү көлөмдө бүт минералдарды бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жанакындай гумус болобу же кык болобу, биз составын так аныктап албайбыз. Бүгүнкү кык бир болуп калышы мүмкүн, эртеңки кык башкача болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени кечээ мүмкүн жүгөрүн берип койгон, бүгүн башка бир чөптү берип койгон да. Ошого жараша дагы состав өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Анан бул агрономиялык жагынан караганда кичине оорураак болуп калат анын башкарганы.
Мына сезгелердин астында мен бир маалыматтарды карап чыктым. Норвегияда дагы ушул ыкмага өтүшкөн экен да, жүндөн жерсемирткич жасаганчы фермерлер. Анан бирок ал жакта илгертен эле жүндү жерге көмүп коюшчу экен, анан байкашчу экен да, ошол жүн көмүлгөн жерде баягы чөп жакшы өсөрүнчү. А бирок биздин кыргыздар болсо аны кийиз жасаган, керектөөлөрүнө жумшаган да, жип, шуу, кийим кечээ дегенчи. Азыркыдай таштанды чыккан эмес деген да. Негизи эле дүйнөдө канча мамлекет ушул ыкмага өткөн да.
Эми өзгөчө органикалык айыл чарба өнүккөн мамлекеттерде жүндү колдонуп башташты. Дүйнөдө да биз эгерде азыр ушуну өнүктүрүп кете берсек, мына биринчи мамлекеттердин катарында кирип калабыз. Буюрсачы, мындай өнүккөн биз мындай дүйнөлүк рынокто дагы өзүбүздүн атыбыз менен чыгышыбыз мүмкүн да. Мына бизде бейрасмий 8 миллион кой бар. Расмий азыраак, бирок бейрасмий мен мындай ошол жайыт пайдаланчулар ассоциациянын өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө алардан дагы мындай алар мамлекетке кичине азыраак кылып көрсөтүп коет да көп учурлардачы, ар кандай нерселерден качышып. Анан эгерде биз 8 миллионду орточо алып туруп, ар биринен 3 килограммдан жүн бир жылда чыгат дегенди эсептеп көрсөк, бул орточо 24 миң тонна же 24 миллион килограмм жүн болот да. 24 миллион килограмм жүндү 3 евродон Европага сатсак, бул мамлекетке экспорттон 72 миллион евро жылда алып келе турган тармакка айланып кетиши мүмкүн. Бул чоң потенциалы бар, биз муну пайдаланышыбыз керек.
Жер эне,
жер эне подкаст
Азаттык радиосу.
Желене подкастында койдун жүнү жана анын айыл чарбага пайдасы жөнүндө баарлаштык. Кызыктуу маалыматтарды бөлүшкөн үчүн Тилек Токтогазиевге чоң рахмат. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Угушканча аман болуңуз.
Ушул менен Азаттык радиосунан 20-марттагы кечки уктурууну жыйынтыктайбыз. Саны Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Акмачан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат.